็จะถามต่อเนื่องนะคะพอดีได้เป็นงานรักศรัทธาตถาคตแล้วพระอาจารย์ได้เปิดธรรมที่ถูกปิดนะคะในเรื่องของเราเข้าใจกันว่าพระอนาคามีเนี่ยจะต้องละสังโยชน์เบื้องต่ำทั้ง5ข้
อ
แต่วันนั้นพระอาจารย์ก็เปิดธรรมที่ถูกปิดว่าละ4ข้อก็เป็นพระอนาคามีได้
ใช่
ค่ะทีนี้ไม่ทราบว่าในปุริสคติ7เนี่ยนะคะคืออุทธังโสโตเนี่ยจะเป็นละสังโยชน์4ข้อแล้วที่เหลือจะเป็นละสังโยชน์5ข้อไม่ทราบใจถูกต้องหรือเปล่าคะ
อุทธังโสโตเป็นละ5ข้อที่เพราะอุทธังโสโตเนี่ยคืออินทรีย์แก่สุดอยู่ชั้นสูงสุดอยู่ชั้นที่5ของสุทธาวาสแล้วก็ที่เหลือเนี่ยยังละไม่ครบแต่ละได้4ละแต่5ยังไม่เกลี้ยงข้อที่5เนี่ยยังไม่เกลี้ยงเพราะเวลา5เกลี้ยงพระเจ้าก็จะมีคำฟันธงว่า5เกลี้ยงก็คือจะระบุเลยว่าปัญจนังคือ5โอรัมภาคิยานังคือเบื้องต่ำสังโยชน์สัญโยชนานังคือเครื่องผูกปริคยาสิ้นไป5เบื้องต่ำสังโยชน์สิ้นแต่ตอนนี้พอยังไม่สิ้นเนี่ยแต่เรียกเป็นอนาคามีแล้วเนี่ยก็มันจะอยู่ในพระสูตรบุคคล3จำพวกในโลกพวกนี้คือจะละข้อ4ได้คือตั้งแต่กามโยคะวิสังยุตโตทีนี้ข้อ4ในสังโยชน์เนี่ยไม่ได้พูดว่ากามโยคะก็ต้องโยงว่ากามโยคะกับกามราคะกับกามฉันทะที่พุทธเจ้าใช้สองตัวในสังโยชน์ข้อ4มันคือกามโยคะก็ต้องไปโยงตัวนี้อีกมันถูกโยงมาหลายทอดอย่างเนี้ยคนเลยไม่เข้าใจแล้วก็จะไม่ทราบตรงนี้ตัวกามโยคะเนี่ยตัวเนี้ยจะใช้สังโยชน์2อันคือใช้กามโยคะกับวะโยคะโยคะแปลว่าประกอบพร้อมกามยังประกอบพร้อมภพยังประกอบพร้อมตรงใช้ตัว2ตัวนี้เป็นสังโยชน์เพื่อแบ่งอริยบุคคลถ้ายังละ2ตัวนี้ไม่ได้ยังประกอบพร้อมทั้งคู่เป็นอาคามีผู้ที่ยังต้องกลับมากลับมาไหนกลับมากามภพเพราะกามยังประกอบพร้อมพบยังประกอบพร้อมถ้ากามโยคะวิสังยุตโตแปลว่าพลากแล้วหรือไม่ประกอบพร้อมก็จะเป็นอนาคามีพระพุทธเจ้าก็จะเรียกอนาคามีงั้นพวกแรกเรียกอาคามีคือยังต้องกลับมาพวกที่สองพอกามโยคะวิสังยุตโตก็จะเรียกอนาคามีคือไม่ต้องกลับมาแล้วการไม่ต้องกลับมาถ้าอยู่ๆเรามาเจอคำว่าไม่ต้องกลับมาก็จะสงสัยไม่กลับมาไหนคือไม่กลับมากามภพกามเพราะอะไรเพราะว่ากามวิสังยุตโตอันที่3ก็คือละได้2อันกามโยคะวิสังยุตโตแล้วก็ภวะโยคะวิสังยุตโตเนี่ยก็จะเป็นอรหันต์ภพที่ประกอบพร้อมเนี่ยพลากออกแล้วกามที่ประกอบพร้อมเนี่ยได้พลากออกแล้ววิสังยุตโตเนี่ยแปลว่าพลากแล้วจากเครื่องผูกโยคะคือเครื่องผูกหรือประกอบพร้อมในกามพลากแล้วจากเครื่องผูกในภพอันนี้ก็คือพวกพลากจากเครื่องผูกในกามเนี่ยจึงเป็นบุคคลแรกที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าอนาคามีทีนี้เราก็โยงต่อว่าตัวนี้กามโยคะจะไปเข้ากับตัวนี้ได้ยังไงจะไปเข้ากับตัวกามฉันทะได้ยังไงในกามฉันทะสังโยชน์ตัวที่4เนี่ยพระพุทธเจ้าพูดทั้งกามฉันทะและกามราคะในพระสูตรที่ตรัสกับมาลุงกยบุตรแล้วพระอานนท์ก็นั่งฟังอยู่ด้วยที่บอกว่าอามาลุงกยบุตรเนี่ยท่านพูดกับภิกขุทั้งหลายเลยแล้วก็บอกว่ายังจำได้ไหมถึงโอรัมภาคิยสังโยชน์สังโยชน์เบื้องต่ำมีใครทราบบ้าง มาลุงกัจจบุตรก็เลยเสนอตัวมาบอกข้าพระองค์ทราบมาลุงกัจจบุตรก็ไล่เลยสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปตปรามาสกามฉันทะพยาบาทพระเจ้าบอกว่าถ้าเธอพูดอย่างนี้นะปริพาชกเดียรถีก็จะเอาอุปมาเด็กอ่อนนอนหงายเข้ามาแย้งเธอได้เสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกเนี่ยก็เด็กมันยังไม่รู้เรื่องเนี่ยปริพาชกก็จะแย้งเนี่ยคำว่าศีลว่าศีลก็ยังไม่รู้เลยแล้วศีลแล้วก็ตัดปรามาสการลูกพรำในศีลเนี่ยจะมีมาแต่ไหนแต่การมีมาเนี่ยปริพาชกก็บอกมันต้องเป็นของเดิมพระอานนท์นั่งฟังอยู่ด้วยเนี่ยตอนมาลุงกัจจบุตรพูดตอบพระพุทธเจ้าพระอานนท์ก็ไม่แย้งซึ่งแสดงว่าพระอานนท์ก็ต้องคิดว่ามาลุงกัจจบุตรก็พูดถูกแล้วนะพระอานนท์ก็เลยพูดเสริมไปหลังจากที่พระศาสดาบอกว่าปริพาชกจะแย้งเธอได้ด้วยอุปมาเด็กอ่อนนอนงายก็เลยบอกว่าเป็นการอันสมควรที่พระผู้มีพระภาคเนี่ยจะแสดงเรื่องโอรัมภากยสัญโยชน์พระศาสดาก็เลยตรัสสั่งโยธาตรงนี้เวลาที่พระศาสดาตรัสในบาลีที่มาลุงกัจจบุตรพูดกับพระศาสดาพูดข้อ4ไม่เหมือนกันมาลุงพูดกามฉันทะพระศาสดาพูดกามราคะแล้วพระศาสดาก็พูดเรื่องของอนุสัยอนุสัยในส่วนอนุสัยเนี่ยที่นอนตามการไม่รู้นิสสรณะอุบายเครื่องออกไปพ้นจากกามราคะเนี่ยตามที่เป็นจริงเนี่ยอันเนี้ยก็คือกามในส่วนอนุสัยแล้วสังโยชน์5ทั้งหมดเนี่ยมีส่วนอนุสัยหมดเลยพระพุทธเจ้าก็เลยชี้ไปที่ตรงนี้ตรงนี้เสร็จปุ๊บถ้าเราเจอพระสูตรนี้เราก็ยังมึนอีกเราก็ยังนะอนุสัยและอะไรยังไงเราก็อ่านมานานแล้วล่ะพระสูตรนี้แหละแต่เราไม่เจอพระสูตรเรื่องกามวิตกพอพระสูตรนี้ทราบวางตรงนี้ไว้ก่อนนี่กำลังจะเชื่อมว่ากามโยคะเนี่ยมันเหมือนกับกามฉันทะและกามราคะยังไงว่ามันคือข้อเดียวกันเพื่อที่จะให้รู้ว่าสังโยชน์10เนี่ยนะถ้าละข้อ4ได้เนี่ยคือคุณคืออนาคามีแล้วซึ่งข้อ4เนี่ยก็คือกามโยคะวิสังยุตโตเรากำลังเชื่อมไปสู่ตรงนี้ทีนี้เราก็ไปเจอพระสูตรเรื่องกามวิตกเป็นธรรมมีเหตุเกิดไม่ใช่เป็นธรรมไม่มีเหตุกามวิตกอาศัยอะไรกามวิตกอาศัยกรรมธาตุเพราะมีกรรมธาตุจึงมีกรรมสัญญาเพราะมีกรรมสัญญาจึงมีกรรมสังกัปปะก้อนนี้คือกามวิตกการวิตกเรื่องกามอาศัยทำสามอย่างนี้และพระองค์ก็ตรัสว่าในตัวกามสังกัปปะนี่แหละคือส่วนอนุสัยก็เท่ากับว่ากามวิตกครั้งหนึ่งเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยไล่เลียงไป3ระดับและระดับเนี้ยคือส่วนอนุสัยปุถุชนทั่วไปเนี่ยละ2ส่วนนี้ได้แต่ส่วนที่3เนี่ยถ้ายังละไม่ได้เดี๋ยวมันจะมาอีกยังกลับมาอีกในส่วนนี้กามสังกัปปะเมื่อปรุงขึ้นมาเกิดความพอใจจึงเรียกว่าสังกัปปราคะพอใจในการปรุงตรงนี้พระองค์จึงชี้ไปว่าสังกัปปราคะนั่นแหละคือกามของคนเราดังนั้นคำว่ากามอันเนี้ยกามฉันทะเนี่ยในข้อ4เนี่ยมันก็คือตัวกามวิตกนี่แหละที่เป็นในส่วนอนุสัยถ้าโยมจำได้โยมจะทราบว่าฌาน1 2 3 4เนี่ยมันดับอะไรได้ชั้นหนึ่งเนี่ยจะดับกามสัญญาได้ก็เท่ากับกามธาตุกามสัญญากามสังกัปปะสูงสุดของปฐมฌานดับได้สูงสุดคือกามสัญญาพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสว่าปฐมฌานดับกามสังกัปปะได้ก็เลยเหลือกามในส่วนอนุสัย กามในส่วนอนุสัยกามสังกัปปะนี้เมื่อมีความพอใจพระองค์เรียกสังกัปปะราคะกามสังกัปปะกามสังกัปปะแต่พอไปพอใจการปรุงเนี่ยอันนี้เป็นการปรุงเรื่องกามสังกัปปะเป็นส่วนของสังขารที่ปรุงแต่งพอใจปุ๊บจะเรียกสังกัปปะราคะและพระองค์ก็บอกสังกัปปะราคะนี่แหละตัวเนี้ยแหละคือกามที่แท้จริงของคนเราอารมณ์อันวิจิตทั้งหลายในโลกนั้นหาใช่กามไม่ตัวเนี้ยคือกามที่แท้จริงแล้วตัวเนี้ยจะดับได้ต้องรู้นิสสรณะอุบายเครื่องออกไปพ้นไม่ใช่แค่ชาญหนึ่งนิสสรณะคือการเห็นการเกิดดับเป็นนิเพธิกปัญญานิสสรณะคือการละนันทิในพระสูตรอื่นต่อไปทีนี้เราก็รู้แล้วว่าตัวเนี้ยมันก็คือกามโยคะอันเดียวกันมีคำว่ากามเครื่องผูกในกามเท่ากับว่าเครื่องผูกในกามเนี่ยมี3ระดับกามธาตุกามสัญญากามสังกัปปะกามธาตุเป็นเครื่องผูกในกามคืออะไรกามธาตุเนี่ยถูกแบ่งเป็น2 ส่วนอีกโทษกับรสอร่อยตัวรสอร่อยนี่แหละคืออารมณ์อันวิจิตในโลกนี่แหละเป็นเครื่องผูกอันหนึ่งพอผัสสะกระทบปุ๊บพอใจตรงนี้นี่ก็เป็นเครื่องผูกละเป็นกามฉันทะละเพราะโยมพอใจแค่ตากระทบปุ๊บโยมพอใจละใช่ไหมพอใจแล้วผ่านไปอาทิตย์2อาทิตย์เดือนหนึ่งหวนระลึกกามสัญญาหวนระลึกแล้วพอใจไหมพอใจตัวแรกก็มีกามฉันทะตัวที่สองก็มีกามฉันทะตัวปรุงขึ้นมาตัวนี้ก็มีกามฉันทะพอใจด้วยเหมือนกันแต่ถ้าจะเรียกตัวนี้ให้ชัดลงไปพระองค์ก็จะเรียกราคะคือกำหนัดในธาตุนานัตตะเมื่อกี้กามวิตกเนี่ยเป็นธรรมมีเหตุเกิดใช่ไหมพระสูตรนี้มันมาจากพระสูตรใหญ่คือธาตุนานัตตะการวิตกเรื่องธาตุทั้งหลายเนี่ยก็เป็นธรรมมีเหตุเกิดเพราะอาศัยธาตุนานัตตะจึงมีสัญญานานัตตะมีสังกัปปะนานัตตะมีฉันทะนานัตตะฉันทะแทรกเข้าไปอยู่ใน3ระดับของกามเหมือนกันพอมีฉันทะเนี่ยในกามสังกัปปะขึ้นมาเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าจะเกิดปริลาหะเล่าร้อนเกิดปริเยสนาแสวงหาเกิดลาภากันได้พวกเนี้ยเป็นฉันทะที่เพิ่มขึ้นมากขึ้นก็คือราคะคือกำหนัดไล่ตามน้ำหนักคือฉันทะราคะนันทิตัณหาดังนั้นสังโยชน์ตัวที่4เนี่ยกามฉันทะถ้าโยมเจอตัวนี้ใช้ได้เพราะอะไรเพราะฉันทะมีทั้ง3ระดับทั้งในกามธาตุกามสัญญากามสังกัปปะสัญญาในกามโยมหัวระลึกโยมก็มีฉันทะความพอใจได้สังกัปปะปรุงขึ้นมาก็มีความพอใจได้พอใจได้แล้วหนักขึ้นคือเล่าร้อนหนักขึ้นแสวงหาปริเยสนาไล่ไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็เป็นความกำหนัดแหละแรงขึ้นเหมือนฉันทะที่แรงขึ้นถ้าจะชี้ชัดในส่วนอนุสัยท่านจึงใช้คำว่ากามราคะดังนั้นมาลุงกายบุตรพูดกับพระพุทธเจ้าพูดสังโยชน์ข้อ4จึงต่างกันแต่มาลุงกายบุตรยังไม่รู้ส่วนอนุสัยพระผู้มีพระภาคจึงชี้ส่วนอนุสัยในส่วนกามให้ทราบเท่านั้นเองและพระพุทธเจ้าก็จะใช้กามราคะไม่ใช้กามฉันทะแต่พระพุทธเจ้าเองก็เคยใช้กามฉันทะอีกเหมือนกันพระอนนท์จึงไม่แย้งเพราะพระอนุนก็ต้องจำมาอย่างมาลุงกัจจบุตรเอ๊ะแล้วทำไมพระพุทธเจ้ามาบอกว่าจะถูกปริพาชกแย้งได้ก็คือพระพุทธเจ้าต้องการให้ทราบในส่วนอนุสัยเพิ่มขึ้นไปอีกดังนั้นสังโยชน์ข้อ4 จึงเรียกได้ทั้งกามฉันทะและกามราคะซึ่งมีพระสูตรทั้งสองอันโดยพระพุทธเจ้าตรัสแต่ถ้าจะให้เห็นชัดก็คือพระสูตรที่ตรัสกับมาลุงกยบุตรที่มาลุงเนี่ยพูดกามฉันทะพระพุทธเจ้าพูดกามราคะดังนั้นตัวนี้คือกามที่เมื่อมีความพอใจเนี่ยมันคือเครื่องผูกซึ่งโยมต้องทราบว่าคำว่าเครื่องผูกคืออะไรเครื่องผูกคือฉันทราคะเครื่องผูกบาลีใช้คำว่าสังโยชน์ความหมายของสังโยชน์พระพุทธเจ้าตรัสไว้เองว่าสังโยชน์คืออะไรพระองค์บอกว่าฉันทราคะคือตัวสังโยชน์งั้นฉันทราคะคือตัวสังโยชน์ดังนั้นกามฉันทะก็เป็นสังโยชน์กามราคะก็เป็นสังโยชน์เพราะทั้งฉันทะราคะเป็นสังโยชน์และมันคือเครื่องผูกแต่คำนี้ไม่ได้ใช้ฉันทะกับราคะใช้กามโยคะโยคะแปลว่าเครื่องผูกโยคะกับสังโยชน์ตัวเดียวกันอีกกามโยคะแปลว่ากามเครื่องผูกยุตโตประกอบพร้อมก็คือประกอบพร้อมยุตโตโยคะเครื่องผูกในกามพยัญชนะต่างกันแต่มีความหมายอันเดียวกันนั้นโยคะกับสังโยชน์เหมือนกันก็เลยสรุปได้ว่ากามโยคะเนี่ยเท่ากับตัวกามฉันทะนั่นเองต้องพิสูจน์ตรงนี้ให้ได้พอพิสูจน์ตรงนี้ได้เพราะคนที่พิสูจน์ตรงนี้ไม่ได้ก็จะบอกพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดตรงๆนี่ว่าละข้อ4เขาก็จะปฏิเสธตรงนี้แต่พอเชื่อมไปได้ว่ากามโยคะนี่แหละก็คือกามฉันทะนี่แหละอันเดียวกันและกามโยคะยุตโตพระพุทธเจ้าก็บอกเธอเป็นอนาคามีดังนั้นคนที่ละสังโยชน์ข้อที่4ได้ก็แตะข้อนี้ได้ก็คืออนาคามีนั่นเองทีนี้อนาคามีโอเคเราทราบแล้วว่าอนาคามีแล้วควรจะไปเกิดที่ไหนปรากฏว่าในพระสูตรที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปเยี่ยมสุทธาวาสเนี่ยทุกคนบอกว่าเขาเนี่ยพลากแล้วจากเครื่องผูกในกามทั้งหมดตัวนี้ถ้าฟังไม่ดีเป็นเรื่องอีกเพราะว่าทั้ง5ชั้นเลยพูดว่าฉันเนี่ยในนี้ใช้คำว่ากาเมสุกามฉันทังวิราเชตวาไม่ได้ใช้กามโยคะวิสังยุตโตนั้นเปลี่ยนคำอีกนิดอีกเทวดาอวิหาตปาสุทธสาสุทธสีอกนิฐาบอกพระพุทธเจ้าว่าเขาเนี่ยกามฉันทะในกามเนี่ยวิราเชตวาแปลว่าพลากออกแล้วเหมือนกับคำว่าวิสังยุตโตคือพลากออกแล้วหรือสิ้นแล้วหรือทอดทิ้งแล้วซึ่งจะทำให้เรานึกว่าทั้ง5ชั้นเนี่ยพลากจากกามคือได้ข้อ4เท่ากันซึ่งจะทำให้รู้สึกว่าขัดกับบุคคล4จำพวกที่บอกว่าเฉพาะอุทังโสโตนะถ้าเธอเนี่ยทำลาย5เกลี้ยงแล้วอีก2อันยังไม่เกลี้ยงเนี่ยเธอเป็นอุทังโสโตซึ่งอันเนี้ยฟันธงว่าชั้นที่5เนี่ยต้อง5เกลี้ยงแต่พระสูตรไปเยี่ยมเทวดาชั้นที่5ดันบอกด้วยว่าตัวเองพลากแล้วจากกามเหมือน5ยังไม่เกลี้ยงแต่ปรากฏว่ายังไงปรากฏว่าพอไปอ่านดีๆเทวดาทั้งหมดเนี่ยบอกอดีตของตัวเองว่าสมัยเป็นมนุษย์ตัวเองได้อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคพระองค์นี้พระองค์นี้พระองค์นี้แล้วทำให้กาเมสุกามฉันทังวิราเชตวาไม่ได้บอกในภาวะปัจจุบันโอ้โหปึ้งถึงบังอนั่งถกกันนานมากเลยตัวนี้ก็เลยทราบว่าที่เขาบอกเขาพลากแล้วจากกามเนี่ยเหมือนกันทุกคนเนี่ยเขาพูดอดีตเขาสมัยเป็นมนุษย์แต่พอขึ้นมาอ้าวทำไมมัน มีเกลี้ยงกับไม่เกลี้ยงตัวนี้ก็เลยต้องใช้อันตลาปรินิพายีเข้ามาเป็นองค์ความรู้ที่เสริมอีกว่าอันตลาปรินิพายีขนาดแค่จังหวะโน้มไปจะสู่พบใหม่อินทรีย์ก็ยังเอามาวัดตรงนี้ว่าอ่อนแก่ไม่เท่ากันจึงทำให้แค่ช่วงจะโน้มไปสู่พบใหม่จะได้พบใหม่เนี่ยปรินิพานเร็วช้าต่างกันเพราะความต่างกันของอินทรีย์พวกนี้ก็เลยเช่นเดียวกันสมัยเป็นมนุษย์พลากแล้วจากกามเท่ากันแต่พอกำลังมาสู่พบใหม่พัวทีนี้แหละจังหวะเนี่ยไม่เท่ากันละจึงทำให้มีบางพวกขึ้นไปอกนิฐาก็มีแล้วไล่ลงมาสุดตรงนี้แต่อกนิฐาอินทรีย์แก่พระพุทธเจ้าล็อกไว้แล้วในบุคคลสี่จำพวกว่าห้าเกลี้ยงเนี่ยพระสูตรนี้ใช้ปัญจันนังไม่ใช่ใช้ปัญจันนังใช้ปหีนานิปหีนานินี่คือทำลายสิ้นอัปปหีนาคือทำลายยังไม่สิ้นภาษาไทยแปลไม่โอเคอีกกลายเป็นละได้กับละไม่ได้แปลยังไม่แยบคายไงต้องทำลายสิ้นกับทำลายยังไม่สิ้นอัปปหีนาคือทำลายยังไม่สิ้นปหีนาคือทำลายสิ้นใช้ห้าเบื้องต่ำสังโยชน์ทำลายสิ้นแสดงว่าห้าข้อเกลี้ยงมีศักและสิทธิ์เท่ากับปัญจันนังโอรัมภาคิยานังสัญโยชนานังปริคยาพระองค์ชี้ไปที่อุทังโสโตอันเดียวห้าทำลายสิ้นอุปติยังทำลายไม่สิ้นคืออัปหินาภาวะอัปหินายังทำลายไม่สิ้นเขาคืออุทังโสโตพระสูตรนี้ฟันธงว่า5ชั้นของสุทธาวาสอุทังโสโตเท่านั้นที่ทำลายสิ้น5เกลี้ยงทำลาย5เกลี้ยงไม่ได้บอกว่ากาเมสุกามฉันทังวิลาเจตวาไม่ใช่ว่า4ข้อไป5ข้อดังนั้นพวกอินทรีย์แก่กล้าที่4ข้อสิ้นสมัยเป็นมนุษย์พอขยับชั้นขึ้นไปก็จะมีพวกที่สังโยชน์4ตะกายขึ้นไปอีกนิดนึง4กว่า 4.1.2.3 ขึ้นไปพอแตะชั้นที่5คือ5เกลี้ยงพอ5เกลี้ยงพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสบอกตรงนี้เอาไว้ซึ่งถ้าข้างล่างเนี่ย5เกลี้ยงเหมือนกันพระสูตรนี้พระเจ้าก็ต้องบอกว่าเธอคืออวิหาอัตปาสุทัสสาสุทัสสีอกนิฏฐาก็ต้องไล่หมดทำไมชี้อันเดียวคืออุทังโสโตรับรองอันเดียวไม่ได้รับรองอวิหาอัตปาสุทัสสาสุทัสสีพระสูตรนี้จึงทำให้5ชั้นของสุทธวาสถูกแบ่งเป็น2กลุ่มทันทีคือพวกนี้5ปหินานิพวกเนี้ย5ยังไม่ปหินานิแน่นอนแต่แค่กาเมสุกามฉันทังวิราเชตวาแล้วเขากาเมสุเนี่ยในสมัยเป็นมนุษย์แล้วถึงมาผุดเกิดไล่มาผุดเกิดตามนี้และฐานะที่เป็นไปได้อีกคือจริงๆเขาเนี่ยยิงไปได้ถึงอรหันต์การที่ในพระสูตรปฏิปทาเพื่อการละสังโยชน์5เบื้องต่ำพระพุทธเจ้าสอนปฏิปทาเพื่อการละสังโยชน์5เบื้องต่ำแล้วบอกกับพระอานนท์ปรากฏว่าพวกเนี้ยเป็นได้ตั้งแต่อวิหาตปาไล่ไปถึงแล้วก็ถึงอรหันต์พระอานนท์จึงสงสัยว่านี่มันปฏิปทาเพื่อการละสังโยชน์5เบื้องต่ำทำไมบางคนไปเป็นอรหันต์พระพุทธเจ้าบอกเพราะความต่างกันของอินทรีย์แต่ตรงนี้พระพุทธเจ้ากำลังพูดแค่เรื่องอนาคามีจึงสุดแค่นี้สุดแค่อกนิฐาและอกนิฐาก็คือ5เกลี้ยงอีก4ข้อก็คือยังไม่เกลี้ยงได้แค่อีก4ชั้นอวิหาตปาสุทัสสาสุทธสีก็คือได้แค่4ข้อได้สังโยชน์แค่4ข้อคือตัวนี้ก็เลยในการทำผังเนี่ย คนที่ละได้1 2 3 4จึงใช้เป็นเส้นประที่คลุมทั้ง5ชั้นขึ้นไปส่วนคนที่5เกลี้ยงแล้วจึงใช้เป็นแถบสีที่ยิงไปชั้นที่5เท่านั้นก็จะทำให้พระสูตรทุกอันไม่ขัดกันพระสูตรก็จะมีอยู่แค่นี้นั่นแหละแต่แง่มุมในแค่นี้มันมีมากอันนี้ก็ถกกันเป็นปีเหมือนกันนะเนี่ยพลิกไปพลิกมาหลายรอบอยู่ก็ไปเจอแต่ละพระสูตรอีกอันแต่ละอันเนี่ยมันก็ไปเจอแง่มุมนั้นทีแรกลงตัวหมดละก็มาเจอมาอ่านทวนกันเรื่องที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปสุทธาวาสที่ว่าเอ๊ะทำไมอุทธังโสโตเขาก็บอกว่ากาเมสุกามฉันทังวิลาเชตวาเอ้ามันแค่4ข้อนี่แต่พออ่านให้หมดอ๋อสมัยเป็นมนุษย์ว่าเขาอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเนี่ยทำให้กาเมสุกามฉันทังวิลาเชตวาแล้วตัวเนี้ยบอกเพิ่มต้องใช้ความรู้ว่าคำพระเจ้าเป็นปฏิจจะด้วยถึงจะแกะตรงนี้ได้เพราะในพระสูตรเนี่ยจะบอกเลยว่าประพฤติพรหมจรรย์ก่อนแล้วกามเนี่ยพลากแล้วกาเมสุกามฉันทังวิลาเชตวาแล้วจึงผุดเกิดในที่นี้ผุดเกิดทีหลังไม่ใช่ผุดเกิดแล้วกามจึงพลากกามพลากก่อนแล้วจึงมาผุดเกิดนี่คือความสำคัญของการที่ต้องแปลตามลำดับปฏิจจสุปนธรรมเลยแล้วคำพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าไม่เป็นระบบอย่างเงี้ยเรียบร้อยเลยไม่มีทางลงตัวตรงนี้จะไม่ลงตัวพอเรามาจับประเด็นตรงนี้ได้พวกว่าคำพระพุทธเจ้าต้องเลี่ยงด้วยปั๊บเนี่ยตัวเนี้ยจะบอกเลยว่าสมัยเป็นมนุษย์อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระศาสดาองค์นี้แล้วกรามได้พลากออกแล้วจึงมาผุดเกิดในที่นี้แล้วพวกเนี้ยอีกพระเจ้าก็จะบอกว่าผุดเกิดในที่นี้ปรินิพพานในที่นั้นไม่เวียนกลับจากที่นั้นเป็นธรรมดาเทวดากลุ่มนี้จึงเลื่อนชั้นไม่ได้ผุดที่ไหนปรินิพพานที่นั่นอรรถกถาที่อยู่ในพระไตรปิฎกมีบอกว่าอวิหาตายแล้วไปเป็นอัตปาอัตปาตายแล้วไปเป็นสุทัสสาแต่งเองพูดเองไม่มีคำพระพุทธเจ้าโยมจะเห็นว่ามันใช้องค์ความรู้หลายมุมมากที่ต้องมาผสมผสานกันถ้าไม่รู้มุมใดมุมหนึ่งไม่รู้ความเป็นปฏิจจสุปนธรรมของพยัญชนะเสร็จอีกนะนั่งเถียงกันไม่ลงตัวแน่เลยเพราะภิกขุรูปหนึ่งก็ยกประเด็นนี้ขึ้นมาว่าอ้าวนี่ไงอุทธังโสโตเนี่ยเขาบอกกาเมสุกามฉันทังวิลาเชตวาโอ้โหงานเข้าเลยแต่พอเคลียร์อย่างนี้ปุ๊บอ่ะลงตัวเออใช่ถูกอันนี้ก็คือการพิสูจน์เรื่องอนาคามีว่าแค่แตะข้อ4เนี่ยก็คือเรียกอนาคามีแล้วและแตะมาถึงข้อ5ก็ยังเรียกอนาคามีอยู่2อันเท่ากับว่าอนาคามีก็มี2กลุ่มคือคุณสมบัติที่4เกลี้ยงกับ5เกลี้ยงมันเป็นอย่างนี้ซึ่งองค์ความรู้เดิมเนี่ยเราจะฟังครูอาจารย์กันมาอย่างเดิมก็คือ5เกลี้ยงอย่างเดียวซึ่งมันก็จะมีข้อสงสัยต่อมาว่าเอ๊ะถ้า4พ้นแล้วเนี่ย5มันจะต้องเกลี้ยงตามมาอัตโนมัติมั้ยพอมันมีคำถามนี่มาก็เริ่มขุดคุยไงขุดคุยหาแล้วพอมาเจอว่ากามโยคะวิสังยุตโตพระพุทธเจ้าเรียกอนาคามีก็เลยงงกันก็ต้องหากันแล้วไปเจอพวกนั้นอีกพวกให้ทานละความตระหนี่แล้วได้อนาคามีเฮ้ยทำไมมันง่ายปานนั้นมันเร็วปานนั้นนะก็เลยเกิดข้อสงสัยที่ต้องขุดคุยเรื่องอนาคามีขึ้นมา